Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. 24 квітня, понеділок на календарі. В «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Президент України Петро Порошенко запропонував прискорити вирішення питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН. Про це він сказав держсекретарєвич США Рексу Тілерсону під час телефонної розмови в зв'язку з підривом патрульного автомобіля спостережної моніторингової місії ОБСЄ.
У даній ситуації Росію завели у кут, і вона може зігнати злість на нас. Тим самим знову ж постараються зрушити з мертвої точки ситуацію щодо імплементації мінських угод.
Як завести блакитні шоломи ООН на Донбас і який від цього буде результат? Поговоримо про це докладно сьогодні в другій частині «Ранкової свободи». А в найближчі хвилини йтиметься про таке. Барак Обама виступить сьогодні з першою промовою після завершення свого президентства. І яке кіно знімають в Україні про війну на Донбасі та анексію Росією Криму?
Когда первый раз я в госпиталь приехал, говорю, где сценаристы с диктофоном туда? Пишите, пацанов, пишите. Это все истории для будущих фильмов. Но я почему-то думал, что мы быстрее начнем снимать.
Більше про це та інше далі у нашій програмі. Починаємо з новини. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Організація з безпеки і співпраці в Європі розпочала розслідування трагічного інциденту з підривом автомобіля спеціальної моніторингової місії в Україні, заявив генеральний секретар організації Ламберто Дзан'єр. За словами Дзан'єра, за безпеку спостерігачів несуть відповідальність усі сторони, всі мають захищати співробітників місії від небезпеки. Нагадаю, що зранку 23 квітня в районі села Пришиб на контрольованій угрупуванням ЛНР частині Луганщини підірвався автомобіль місії ОБСЄ. Загинув американський медпрацівник, госпіталізовані двоє членів патруля місії, громадяни Німеччини та Чехії. Угруповання ЛНР повідомляє, що двоє поранених спостерігачів перебувають у лікарні Луганська. У них травми середньої тяжкості, стан стабільний. В угрупованні ЛНР звинуватили в підриві автомобіля ОБСЄ, цитата, підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу, бойовики раніше також заявили, що автомобіль місії ОБСЄ, в якому загинули та поранені співробітники, цитата, відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами. В МЗС України вважають, що підрив автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі є спробою Москви і підтримуваних нею бойовиків залякати спостерігачів. Президент України Петро Порошенко пропонує активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН. Про це він заявив 23 квітня у телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Порошенко висловив співчуття рідним та близьким американського представника місії ОБСЄ, загиблого внаслідок підриву патруля на окупованій території, а також засудив усі форми постійного перешкодження бойовиками роботі ОБСЄ, повідомляє адміністрація президента України. За інформацією української сторони, сторони висловили занепокоєння через розвиток ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів. У зоні бойових дій 23 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, бойовики за добу 34 рази обстріляли позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР твердять про поновлення бойових дій з застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської. Кандидат на посаду президента Франції від руху «Вперед» Еммануель Макрон здобув перемогу в першому турі з результатом 23,75% голосів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані МВС країни після підрахунку всіх бюлетенів. Лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен набрала 21,53% голосів. Разом із Макроном вона виходить у другий тур президентських виборів. Головна ціна питання на цих виборах, заявила Ле Пен, це глобалізація, яка загрожує нашій цивілізації. Тим часом 39-річний Еммануель Макрон, який може стати наймолодшим президентом Франції, подякував своїм прихильникам за кампанію, яка, цитата, змінила курс країни. Він закликав їх мобілізуватися перед другим туром задля надії замість страху.
Je souhaite dans 15 jours.
Через 15 днів я прагну стати вашим президентом, президентом усіх жителів Франції, президентом патріотів проти загрози націоналістів. Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець, який розпочав спільні навчання з японськими есмінцями на заході Тихого океану. Погроза з'явилася у державній північно-корейській газеті, яка є рупором правлячої робітничої партії. Наші революційні сили готові потопити американський ядерний авіаносець одним ударом, мовиться у коментарі видання, опублікованому 23 квітня. Газета порівняла авіаносець з, цитата, «великою твариною», зазначивши, що, цитата, «удар був би актуальним прикладом демонстрації наших військових сил», кінець цитати. Президент США Дональд Трамп надіслав до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем Карл Вінсон у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, у другому турі президентських виборів у Франції зустрінуться лідер партії «Вперед» Еммануель Макрон і лідер праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Більше про перебіг голосування, що відбулося напередодні у Франції, а також про події, що відбувалися після голосування, дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Григорію.
Доброго ранку.
Насамперед про цифри. Скільки голосів змогли зібрати Макрон і Ле Пен?
Отже, Міністерство внутрішніх справ оголосило цифру. Макрон отримав 23,75% голосів, Ле Пен 21,53%. Тож Франція готується до дуелі, її вже назвали історичною, тому що, знову ж таки, експерти звертають увагу на цифри. Колишній прем'єр-міністр країни Фійон, він набрав лише менше 20% голосів, ультралівий Меланшон має стільки ж, і унікальність такого пасьянсу, як, знову ж таки, кажуть експерти, в тому, що, по-перше, до останнього моменту була інтрига, хто саме пройде в другий тур. 4 лідери буквально дихали одне одному у потилицю. По-друге, який спектр політичних сил? Ось так, нос до носа вийшов на фінішну пряму. Недолежний Макрон, ультраправа Ле Пен, консерватор Фійон, ультралівий Меланшон і всі з однаковим практично результатом плюс-мінус кілька відсотків. Ну і найголовніше, у другому турі два несистемних кандидати – Макрон і Ле Пен. Багато французів у розмовах вчора на виборчих дільницях у кафе, на вулицях – розмови пішли тільки про вибори, і багато французів казали, що надзвичайно важливі вибори, надзвичайно важливий вибір. По рахунку, Франція вирішує, якою буде країна далі. Знову ж таки, я нагадую про ось такий дуже серйозний спектр різних політичних ідеологій, які вийшли на фінішну пряму. Попри великі побоювання з боку силовиків, заворушень та масових демонстрацій на вулицях Парижа після того, як закрилися дільниці, не відбулося. Вечір в столиці Франції минув досить спокійно.
Повідомлялося, що в Парижі відбувалися деякі протести, і про трьох, принаймні, затриманих демонстрантів повідомлялося, ці протести не були масовими.
Це правда. Ці протести були на площі Бастилії, і ми були там, я був свідком цих протестів. Буквально кілька сот людей зібралися там, на площі Бастилії, здебільшого анархісти, які закликали бойкотувати вибори. Вони казали, що, в принципі, зараз політична система не може представляти інтереси громадян Франції, скажімо так, ось такий їх основне гасло таке було. Але кілька сотень людей було, і поліція досить швидко, досить спокійно, без практично бійок чи застосування кийок чи слізогінного газу, Цей протест припинило, тому що, по-перше, треба пам'ятати, що у Франції досі діє режим надзвичайного стану через загрози терактів. Тому дуже багато правоохоронців і досить серйозно вони реагують на будь-які загрози заворушень чи порушення громадського порядку.
Григорію, ми бачимо, що в першому турі турі з невеликим відривом перемагає Макрон, але чи намагаються вже експерти і соціологи спрогнозувати результати другого туру? Чи зможе Макрон, наприклад, втримати це лідерство?
Ну, звісно, так. Буквально одразу в перші ж хвилини після того, як стали відомі результати екзит-полів, вже соціологи предсказали свій результат на фінальний двобій. І соціологи тут, на відміну від першого туру, досить впевнені у тому, що Макрон переможе Ле Пен із досить серйозним відривом. Там вони прогнозують десь, я зараз дуже грубо скажу, да, але десь, скажімо, 60-25. І це пов'язано з тим, що, і про це дуже часто говорять французькі експерти, що у другому турі просто французи, вони об'єднаються проти Ле Пен, проголосують за Макрона. І, до речі, сьогодні ввечері вже біля однієї з дільниць ми зустріли жінку, яка рахувала голоси, і вона дізналася нам, що вона все своє життя вона голосувала за соціалістів, але це перші вибори в її житті, коли вона не могла проголосувати за соціалістів тільки тому, щоб не дати зайвих шансів Ле Пен, і тому вона вперше в житті проголосувала за центриста, за несистемного кандидата, за незалежного кандидата, хоча досі душею, як вона нам казала, що вона за соціалістів.
Дякуємо, Григорію. Це був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов, який розповідав про результати першого туру президентських виборів у Франції. Нагадаю, в другий тур там проходять лідер партії «Вперед» Еммануель Макрон і лідер праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Барак Обама виступить сьогодні з першою промовою після завершення свого президентства. Як очікується, 44-й лідер Сполучених Штатів зустрінеться зі студентом університету Чикаго, де він викладав конституційне право. Сьогоднішній виступ відбудеться незадовго до 100 днів перебування в Білому домі Дональда Трампа, політичного антагоніста Обами. Яким виглядає президентство Обами на тлі його наступника? Про це розпитаємо у прямому ефірі політичного експерта Андрія Масилюка. Доброго ранку, пане Масилюк.
Доброго ранку.
За інформацією видання New York Times, Барак Обама не має наміру критикувати чинного президента Дональда Трампа, бо вважає, що в Україні має бути лише один президент. Але от за ці майже 100 днів у Білому домі Трамп доводить, що він от ефективніше Обами чи ні, на ваш погляд? Маємо на увазі насамперед міжнародну політику, адже від позиції США багато залежить і конфлікт Росії та України.
Ну, по-перше, що стосується позиції Обами, то вона повністю виправдана. Дійсно, він може виступати у ролі такого гуру, який вже два терміни відбув на посаді президента, у якого була своя методика вирішення тих і інших завдань та проблем. А, звичайно, якщо він буде позиціонувати себе як критик Трампа, то він стане з ним на один рівень. Ну і Трамп, він такий епатажний, який дозволяє собі у Твіттері постійно висловлюватись критично і на адресу Обами, і висувати йому такі непідтверджені звинувачення щодо прослуховування, от тощо. Тому, звичайно, тут їх так чи інакше будуть порівнювати. Проте, в принципі, найбільший такий результат перших 100 днів президентства Трампа полягає в тому, що він починав як політик-ізоляціоніст, який повністю казав, що ми будемо скорочувати видатки і розходи на ведення різних міжнародних операцій, ми будемо робити Америку знову великою. Як ми бачимо, зараз він на внутрішньому фронті ніяких перемог поки що не досяг, проте сконцентрувався на зовнішніх напрямках і робить Америку великою не в себе в країні, а на зовнішньому напрямку. Тобто це і операція з томагавками в Сирії, це і намагання зайняти жорстку позицію щодо Росії. Тобто такий фінт вийшов повністю той, що повністю протирічить його передвиборним обіцянкам.
Ну так, звичайно, справді експерти, експерти припускали, що Трамп виявився або таким собі Рейганом 2 на міжнародній арені. Деякі, скажімо, український аналітик Григорій Перепелиця зазначали, що Трамп стане антирейтингом. А ви, пане Василюк, як вважаєте, які прогнози зараз ближче до істини?
Ближче ті, хто казав, що Трамп все ж таки буде змушений наблизити свої дії щодо реалістичного порядку денного, а не в тому плані, що йому хочеться виглядати тим чи іншим політикам. І відбувається таке наближення його дій в реальній площині щодо викликів, які є перед Америкою, стоять до тих завдань, до яких вона просто змушена буде вдатися до їхнього вирішення. І саме оце зараз відбувається. Тобто ми побачимо, ну, Трамп, він не буде не другим Рейганом, не другим Бушем, він буде все ж таки першим Трампом. Звичайно, будуть певні паралелі із політикою Рейгана. Він все ж таки схож в дещо в діях своїх і в намірах до цього колишнього президента Сполучених Штатів. Тому, звичайно, ми зараз бачимо оцю реалізацію і, скажімо так, посадку на реальну площину тих замків, які він там набудував, повітряних, вони, звичайно, швиденько трансформуються.
А якщо повернутися ще до Обами, праві ті критики Обами, які стверджують, що він був хорошим політичним лідером, але час для таких політиків ще не настав?
Це, я думаю, теж не зовсім вірно, оскільки, якщо, як поет сказав, якщо зірки зажигають, значить, це кому то нужно. Якщо американський народ вже обрав від такого президента, значить, він зараз якраз на часі. Тобто американська політична нація, вони досить досвідчені і виважені в своїх рішеннях. Тому зараз Трамп, він просто дуже так вибивається, відрізняється від тих політиків, які йому складали конкуренцію, і від президента Обами також. Тобто це політик якісно іншого типу. Проте це теж, скажімо так, політики такого роду були в американській політичній історії, і вони не є чимось таким виключенням, що він не звідки взявся. Просто це зовсім інший дискурс, і він його так вдало собою являє.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами був політичний експерт Андрій Мисилюк. Ну, а ми переходимо до огляду публікацій української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Владу в Україні поділяють на ту, яка не хоче і не може, і ту, яка може, але не хоче. Перше, як наголошує «Український тиждень», взагалі неприйнятна, від другої можна щось вимагати і отримати. Тижневик наголошує, що після 3 років після Революції Гідності стає очевидним відсутністю влади бажання реформувати країну. Нині їй слід довести свою здатність це робити, інакше можуть виникнути проблеми куди серйозніші, ніж примара дочасних виборів парламенту, попереджає «Український тиждень» статті «Між бажанням та спроможністю». Про те, як за 3 роки змінилося життя окупованого і звільненого Донбасу, розповідає «Український тиждень». Видання пише, що війна за руський мір зробила нещасними мільйони людей по обидва боки лінії розмежування і при цьому ощасливила дуже обмежене коло осіб, які дістали можливість озолотитися на чужих трагедіях. Якщо в центральних і західних регіонах України торік спостерігалося деяке поліпшення ситуації, то на сході депресія і занепад поки що не поборні. Відтак зараз на підконтрольній території Донбасу створюються всі передумови для нового антиукраїнського путчу. І влада повинна зробити все можливе, щоб цього не сталося, наголошує «Український тиждень» статті «За новим літочисленням». «Дзеркало тижня» пише, що в Україні ухвалено чимало документів, які поліпшують рівень захисту прав людини. Це і закони про доступ до публічної інформації, про безоплатну правову допомогу, про адвокатуру та адвокатську діяльність, про громадські об'єднання. Втім, дописувач тижневика, проаналізувавши останні зміни до законодавства, переконує, що влада перетворила зазначені досягнення на фільчену грамоту. Хронологію нехтування владою, конституційними правами і свободами громадян «Дзеркало тижня» публікує в матеріалі «Свобода, яку ми втрачаємо».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту. Драма «Черкаси» про блокаду російськими вояками українського корабля в Криму. В Україні знімають кіно про нинішню війну. Ахтем Саїд-Аблаєв готує свою картину до прем'єри, а Тимур Ященко почав зйомки стрічки про події в розпал анексії Росією Криму. Тим часом військову драму «Іній» за участю французької акторки Ванеси Параді представлять на ювілейному 70-му Каннському фестивалі в травні цього року в позаконкурсному показі. Далі розповідає Ірина Назарчук.
Перший вітчизняний телевізійний фільм про добровольців, які після Революції Гідності пішли захищати схід України, на екрани вийшов ще в 2015 році. В серіалі «Хвардія» знявся актор Олексій Горбунов. Нещодавно в інтерв'ю «Радіо Свобода» він зізнався. Розраховував на те, що фільмів про війну на Донбасі зніматимуть більше.
Коли перший раз я в госпіталь приїхав до пацанам, я послухав перший раз історію тих молодих парней, які перші попали і перші ранення страшні отримали. Я тогда кричал, говорю, где сценаристы с диктофоном туда, пишите пацанов, пишите. Это все истории для будущих фильмов. Но я почему-то думал, что мы быстрее начнем снимать.
На цю осінь заплановано 7 великих прем'єр вітчизняних фільмів, зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін.
Станом на сьогоднішній рік у нас 500 мільйонів гривень виділено на виробництво кіно. Відповідно, ті картини, які ми почали фактично фінансувати наприкінці 2015 року, вони, ну, кіно це досить тривалий процес. Вони почнуть виходити. Ось починаючи з цієї осені.
Художня стрічка «Кіборги» в числі очікуваних цьогорічних прем'єр. Український режисер Ахтем Саїд-Аблаєв присвятив її захисникам Донецького аеропорту і мріє про прем'єру в День Збройних Сил 6 грудня. В невеликому місті на Миколаївщині, в Очакові, де кіно не знімалося взагалі ніколи, розпочалась робота над воєнною драмою «Черкаси». Події розгортатимуться під час анексії Криму, коли протягом 3 тижнів на озері Донузлав моряки українського тральщика «Черкаси» чинили спротив російським військовим. Режисер Тимур Ященко розповідає.
Я побачив на Ютубі «Тральщик Черкаси», як пели «Войни світу», але, як потім виявилося, це було на Ольшанському. Збирательний образ «Тральщик Черкасам» – це воєнно-морські сили України.
Понад 40% коштів на фільм про Черкаси виділені з державного бюджету. І представник Держкіно сподівається.
Мені дуже хочеться в це вірити, що це буде епічне, гарне кіно. Як мінімум, російські стрічки нам треба перегнати і за якістю, і за меседжами. Тому що це патріотичне, вибачте мене на слові, російське лайно, перепрошую, воно, якщо чесно, там задовбало.
Тим часом від 20 квітня цього року почав діяти закон про державну підтримку кінематографу України. Ірина Назарчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Підрив на міні патрульного автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, внаслідок якого загинув американець, знову актуалізує питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.
У даній ситуації Росію завели у кут, і вона може зігнати злість на нас. Тим самим знову ж постараються зрушити з мертвої точки ситуацію щодо імплементації Мінських угод.
Як завести блакитні шоломи ООН на Донбас і який буде від цього результат? Про це говоритимемо більше одразу після новин. Долучайтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Держдепартамент США, цитата, шокований і засмучений загибеллю американця, який входив до складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства. Сполучені Штати закликають Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування. Йдеться в повідомленні. Також американське зовнішньополітичне відомство закликало Росію вплинути на сепаратистів на Донбасі, щоб, цитата, зробити перший крок на шляху до миру на сході України. 23 квітня в розмові з держсекретарем США Рексом Тілерсоном президент України Петро Порошенко запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН. Зранку 23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угруповання МЛНР частині Луганщини підірвався автомобіль місії ОБСЄ. Згідно з повідомленням місії, загинув американський медпрацівник, госпіталізовані двоє членів патруля місії, громадяни Чехії. Чехії та Німеччини. Організація з безпеки і співпраці в Європі розпочала розслідування трагічного інциденту з підривом автомобіля місії в Україні, заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзен'єр. За словами Дзен'єра, за безпеку спостерігачів несуть відповідальність усі сторони, всі мають захищати співробітників місії від небезпеки. У зоні бойових дій 23 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, бойовики за добу 34 рази обстріляли позиції Збройних сил України.
На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції наших військ у районі Троїцького. По захисниках Авдіївки ворог гатив зі 120 міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів.
Розповів речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР твердять про поновлення бойових дій з застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської. Громадянці Російської Федерації Лоліті Мілявській на підставі законодавства України відмовлено в перетині кордону України та заборонено в'їзд на 3 роки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. У пункті пропуску Конотоп під час оформлення пасажирів потяга з сполученням Москва-Київ була виявлена громадянка Росії Лоліта Мілявська, стосовно якої у прикордонників була попередня інформація про відвідини нею окупованого Криму через закриті пункти пропуску, пояснив речник. Російська співачка Лоліта Мілявська не змогла 23 квітня потрапити в Україну. Співробітники Державної прикордонної служби України пересадили її в поїзд Одеса-Москва, в якому вона вирушила у зворотному напрямку. Кандидат на посаду президента Франції від руху вперед Еммануель Макрон здобув перемогу у першому турі з результатом 23,75% голосів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані МВС країни після підрахунку всіх бюлетенів. Лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен набрала трохи більше 21,5% голосів. Разом із Макроном вона виходить у другий тур президентських виборів. 39-річний Еммануель Макрон, який може стати наймолодшим президентом Франції, подякував своїм прихильникам за кампанію, яка, цитата, «змінила курс країни». Він закликав їх мобілізуватися перед другим туром. Через 15 днів я прагну стати вашим президентом, президентом усіх жителів Франції, президентом патріотів проти загрози націоналістів, вказав Макрон. Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко запропонував прискорити вирішення питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН. Про це він сказав держсекретареві США Рексу Тілерсону під час телефонної розмови в зв'язку з підривом патрульного автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Вчора, внаслідок наїзду на міну броньованої машини місії, один член екіпажу загинув, двоє були поранені. В свою чергу, бойовики звинувачують українську сторону в диверсійній операції. Штаб воєнної операції на Сході України відкидає такі звинувачення. Детальніше про те, що ж відбулося із автомобілем місії, як відреагувала на це міжнародна спільнота, говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Мар'яном Кушніром. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Вітаю.
Отже, Мар'яне, насамперед, що трапилося з патрульною місією на Луганщині? Які версії озвучують офіційні джерела?
Ну, поки що відомо, що близько 11 ранку два броньовані автомобілі спостережної моніторингової місії ОБСЄ рухалися через село Пришиб, яке контролюється підтримуваними Росією силами та на окупованих територіях Луганської області. Власне, один із автомобілів, у якому знаходилися громадяни Сполучених Штатів Америки, Чехії та Німеччини, наїхали на вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, це була протитанкова міна. В результаті американець загинув, двоє інших спостерігачів були доставлені до лікарні в Луганську, в місто Луганськ. Про це на брифінгу розповів глава місії в Україні Олександр Гук. У той же час бойовики зробили дві заяви. В першій вони зазначили, що, мовляв, представники ОБСЄ відхилилися від свого маршруту. Уже згодом, пізніше офіційно, повідомили, що у всьому винна так звана українська диверсійна група.
Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов.
Про це заявив представник російських сил на Луганщині з боку російських бойовиків. Власне, голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу зазначив, що як і патрульні місії, так і цивільний транспорт неодноразово використовували цей шлях, і дана ділянка дороги ніяк не повинна була бути взагалі замінованою.
Ця дорога, якою прямував патруль місії, раніше використовувалася як патрулями місії, так і місцевим транспортом. Незважаючи на це, мін там не повинно бути взагалі.
Про це заявив глава СММ ОБСЄ в Україні. І, власне, зі свого боку штаб сили воєнної операції на сході України спростував цю інформацію щодо можливих диверсій з боку Збройних сил України в даному інциденті. І, власне, за їхньою інформацією, такі звинувачення несуть провокативний характер і мають на меті просто дискредитувати Україну.
От, до речі, Олександр Гуг казав, що міна не повинна була бути на цій дорозі, але вона якось з'явилася. Отже, можна прогнозувати, що напад саме планувався проти місії ОБСЄ, чи це все-таки була випадковість? І якщо планувався напад, цілеспрямована атака, то з якою метою, дійсно, дестабілізації ситуації, чи як?
Ну, власне, щодо цього військовий експерт Олег Жданов говорив, він вважає це не чистою випадковістю, а більш політичною ситуацією, оскільки місія патрулі їздять у супроводі представників угрупувань військових як на цій території, так і за участі представників Збройних сил України на підконтрольній Україні території. І, власне, це не могло бути випадковістю, всі маршрути продумані. За його словами, представники ОБСЄ болісно відреагують на втрату свого колеги, що призведе до подальших перемовин на міжнародному рівні стосовно конфлікту на Донбасі. І, власне, військовий експерт вважає, що те, що сталося з ОБСЄ, вигідно Росії. І оскільки ситуація на Донбасі з літа минулого року є патовою, то, ймовірно, Росія захоче продовжити подальшу зустріч у нормандському форматі і, можливо, вона вважає все-таки, можливо, що, за його словами, що Росія захоче дійсно продовжити Мінськ і продовжити його, імплементувати його на своїх умовах, уже зовсім іншому руслі. Власне, і в даній ситуації Росію завели в глухий кут, і вона буде намагатися вийти з неї якимось чином і намагатиметься вдарити по Україні, власне, про що і говорив Жданов.
У даній ситуації Росію завели у кут, і вона може зігнати злість на нас. Тим самим, знову ж, постараються зрушити з мертвої точки ситуацію щодо імплементації Мінських угод. Справа в тому, що місія ОБСЄ, яка перебуває на сході України, взагалі не виконує своїх функцій. Саме в цьому форматі місія не працює. Це пуста витрата грошей.
То чи можна очікувати подальшої ескалації конфлікту після цього випадку, чи форсування міжнародних політичних процесів? Як обернеться цей випадок з місією спостережної місії ОБСЄ для України, і як вже реагує на це міжнародна спільнота?
Ну, поки що варто розпочати із Міністерства закордонних справ України. Вони різко засудили цей інцидент з ОБСЄ, який мав місце на Луганщині, і більше того, українське МЗС звинуватило Росію та підтримуваних нею бойовиків у спробі зірвати процес стабілізації ситуації на лінії розмежування. Власне, в свою чергу, російська сторона, російське Міністерство закордонних справ розмістило на офіційному сайті заяву досить таки скромно і засудженням цього інциденту закликало до посилення безпеки представників ОБСЄ. Окрім цього, міжнародна спільнота все-таки теж відреагувала. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що очікує швидкого розслідування підриву автомобіля. Водночас і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити безпеку спостерігачам ОБСЄ. І все начебто сухо і спокійно, поки що загальна стурбованість. Окрім цього, оскільки громадянин Америки загинув в цій ситуації, тож в телефонному зв'язку із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Петро Порошенко висловлював свої співчуття, і він в цій ж розмові із
Рексом Тілерсоном
заявив про те, що потрібно пришвидшити, актуалізувати питання про введення миротворчих сил під егідою ООН на територію Донбасу. Попри це, ніякої відповіді далі у повідомленні на сайті президента не йшлося, чи була якась відповідь з боку
американської, власне, американської сторони. Так, отже, чи потрібно вводити на Донбас міжнародний миротворчий контингент, під чиєю гідою, як взагалом гарантувати безпеку на Донбасі? Про це ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, а поки з нами на зв'язку юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Доброго ранку, пане Друзенко.
Доброго ранку.
А на вашу думку, чи є перспективи в ідеї щодо введення миротворчого контингенту ООН на територію України, зокрема на Схід? Як це може обернутися для подальшого розвитку чи врегулювання цього конфлікту?
Там
Я
говорю, міжнародний контингент ООН – це завжди чиїсь вояки, які просто входять під блакитними шоломами і фінансуються міжнародною спільнотою через структури ООН. Тому це не є панацеєю. Питання, хто буде фінансувати, чи дасть Рада безпеки ООН дозвіл, а якщо дасть орган, де є право вето у Росії, чи не будуть це російські вояки у блакитних шоломах. Ну, я нагадаю, що югославський досвід говорить, що ефективність може бути фактично нульовою. Нагадаю, що трагедія в Сребрениці трапилася, коли була просто...
Алло, у нас час від часу пропадає з вами зв'язок, пане Геннадію. А якщо не місія під егідою ООН, тоді яким чином, хто це може очолити цю місію? Чи це може бути поліцейська місія ОБСЄ? Чи наші дописувачі в соцмережах, зокрема, зазначають, що крім військ НАТО, ніхто не зможе врегулювати цей конфлікт? Яка ваша думка?
Ну, війська НАТО – це знову ж таки існують війська членів держав-членів НАТО. У мене велике побоювання, аби це не було першим кроком довгострокової операції Росії по нав'язуванню миротворців ОДКБ. Всім раджу перечитати статтю Валентина Бадрака наприкінці березня в «Дзеркалі тижні», яка от якраз алярмувала, що Росія готується і дуже хоче нав'язати через рішення міжнародних структур чи через ООН, чи якщо не вийде через ОБСЄ, фактично легалізувати свою присутність, але вже як миротворців. Тому дуже мало інформації на сьогодні, окрім вибуху, але хочеться вірити, що це насправді такий прикрий інцидент, там машини, на жаль, іноді наїжджають на міни, а не початок довгострокової операції Росії, яка має на меті ввести своїх, точніше, легалізувати своїх військових як миротворців під егідою міжнародних організацій.
А чи є передумова вбачати, що Росія продовжує тиснути от силовим сценарієм або іншими методами на те, щоб змусити Європу, зокрема партнерів в нормандському форматі і Сполучені Штати, пристати на їхній план врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема це протискування політичних умов Мінська до того, як там буде врегульовано безпекову ситуацію?
Ну, тут нічого нового, ця позиція Росії, ми її вже спостерігаємо, фактично четвертий рік. І тому Росія в цьому доволі послідовна, вона має свою позицію, вона її протискає, ця позиція неприйнятна для України. Але тим не менш, ми маємо Росію не як країну-агресора, її такого статусу, на жаль, немає, а як посередника в регулюванні де-юре внутрішньої кризи в Україні. І в цьому дуже слабкість української ситуації.
І сила української ситуації буде в тому, якщо Росія із категорії посередника перейде в категорію агресора, тобто буде визнаною в міжнародному статусі, так?
Звичайно, тоді принаймні вони не будуть брати участь в миротворенні, бо агресор апріорі не може брати участь в миротворенні чи навіть в спостережних місіях. Тоді ми дійсно мали б незалежних, більш-менш об'єктивних міжнародних посередників, а не одну зі сторін конфлікту, яка ж і суддя, і учасник конфлікту.
Пане Друзенко, до нашої розмови долучаються радіослухачі. Можливо, в них є запитання до вас, або ви зможете прокоментувати їхні думки. Я вас попрошу послухати, залишатись на лінії. Алло, хто до нас приєднався? Говоріть, будь ласка, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Здравствуйте, это Сердонец Сергей. Ну, я, допустим, считаю так, это только мое субъективное мнение. Допустим, не нужны нам никакие посредники, и даже та же Россия. Надо уже собираться и вот садиться за стол Киеву и той стороне, и договариваться, и решать наши проблемы.
Пане Сергею, а та сторона, кого вы маете на увазе?
Не решит.
Та сторона, кого ви маєте на увазі, Росію?
А, ну, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, їх брати за шкірку, садити за стол і вже розбиратися з цими проблемами, щоб ніхто не рішав за нас наші ж проблеми.
Почули вашу думку. І ще слухач на зв'язку у нас є. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Геннадій Київ.
Так, пане Геннадію.
Я не згоден з тим виступаючим переді мною, що ЛНР, ДНР. Місія і голубі шоломи – це добре, але нам же треба повернути загарбані території, нам шоломи не повернуть, значить треба основне питання ставити повернення загарбаних територій Донбасу і Криму.
Перед ким це питання Україна має ставити, в якому форматі, як ви вважаєте, пане Геннадію?
Перед Організацією Об'єднаних Націй, перед Європою і перед Америкою. Треба сідати за стіл переговорів.
Зрозуміло, дякуємо, пане Геннадію. І знову повертаємося до Геннадія Друзенка, юриста-міжнародника. Ви можете прокоментувати якось висловлювання наших слухачів? От один сказав, що треба, щоб Україна напряму сідала з представниками ОРДЛО на переговори і вирішувала це питання. А інший слухач каже, що лише апелюючи до міжнародної спільноти, зокрема ООН, можна це вирішити.
Ну, нагадаю, що з часів Мінська-1 ми в певному процесі переговорів з лідерами ОРДЛО або там так званих ДНР, ЛНР, достатньо подивитись мінські документи, там стоять їхні підписи, хоча їхній статус там і не визначений. А щодо другого слухача, скажу, що, на жаль, це наївні сподівання. Ще жодну територію, жодну війну не припинили ані блакитні шоломи, ані поліцейські місії.
Вони швидше будуть сприяти замороженню цього конфлікту?
В кращому разі, або як ОБСЄ, вони будуть просто моніторити і звітувати. Нагадаю, що мандат чинний спеціальної місії ОБСЄ спостережний, він чинний від березня 2014 року. Тобто Іловайськ, Дебальцево, Савур-Могіла, Донецький аеропорт. Все це трапилось в присутності цієї місії. І вони жодним чином не могли не сприяти деіслокації. Хоча на сьогодні міжнародники і говорять, що саме місія долучились до деіслокації. Насправді йдеться про те, що місія може в кращому разі більш-менш об'єктивно фіксувати якісь прояви насильства. І, на жаль, теж іноді бути жертвами цього насильства.
Зрозуміло, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. Ми говоримо сьогодні про ситуацію на Донбасі, після того, як там підірвалася на міні машина спостережної спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми запитали нашу аудиторію в соціальних мережах, чи потрібно вводити на Донбас міжнародний миротворчий контингент для врегулювання ситуації. Тут думки розділилися, майже приблизно порівну обрали варіанти відповіді, що обов'язково треба міжнародний контингент вводити, що це єдина надія на припинення бойових дій. Також наші дописувачі, також приблизно третина, вважають, що варто хоча б спробувати такий сценарій, можливо, він дасть результат. А яка думка у нашого дозвонювача, який з нами на прямому зв'язку, зараз дізнаємося і почуємо. Доброго ранку, алло.
Доброго ранку. Значить, я вважаю, що нам треба брати...
А хто ви звідки? Назвіться, будь ласка.
Я Петро Щернігова. Значить, брати приклади з маленького Ізраїля, їх там 5 мільйонів, а навколо них багатомільйонне Арабське море, і от вони вже багато десятків років тероризують це море. І дуже прикро, що там от їхні там люди такі, керівники такі мужні, патріотичні, а наш український єврей такий імпотентний.
Так, пане Петре, давайте не переходити на змішування грішного з праведним, як кажуть, і ви одну і ту ж саму тему з кожного свого дзвінка проводите в ефірі. Ми говоримо сьогодні про врегулювання конфлікту на Донбасі і шляхи вирішення цього конфлікту, і бачимо, що навіть від цього конфлікту вже є втрати людські у складі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка покликана для того, щоб принаймні фіксувати порушення, які є на лінії розмежування, і бачимо, що мало того, що цій місії не вдається фіксувати ці порушення і закликати сторони до дотримання угод, а навіть вони страждають від цього. Є ще один телефонний дзвінок у нас. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Висловитися з тема.
Так, так, так. Слухаємо вас уважно. Говоріть, будь ласка, якщо можна, коротко.
Доброго ранку. Ще Олександр, город Дніпро. Я вважаю, що ця місія нам не допоможе, голубих касок. Мало того, я повністю согласен і підтримую вашого консультанта, який говорив, що під цією місією, во-первых, Росія може блокувати в ООН, используя вето своє. Во-вторых, якщо це і случиться, і, скоріше всього, що це для того і проводиться, що там будуть присутствувати русські, что является недопустимым. Об этом также подтверждается, что проходит какое-то движение, подтаскивание российских войск к границам.
Пане Олександре, якщо миротворчий міжнародний підрозділ не допоможе, який вихід?
Выход – это смена зрадника Порошенко на нормального...
Так, почули і вашу думку, зрозуміли. На цьому ставимо крапку в обговоренні. Ми говорили сьогодні про ситуацію, що склалася на Донбасі, а також про перспективи запровадження в регіоні підрозділів миротворчих блакитних шоломів під егідою ООН, і чи намагалися з'ясувати, чи допоможуть вони в регулюванні ситуації. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. І на завершення новини від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У зоні бойових дій 23 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, бойовики за добу 34 рази обстріляли позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР твердять про поновлення бойових дій із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської. Держдепартамент США шокований і засмучений загибеллю американця, який входив до складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства. Сполучені Штати закликають Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування, йдеться в повідомленні. 23 квітня в розмові з держсекретарем США Рексом Тілерсоном президент України Петро Порошенко запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН. Зранку 23 квітня у районі села Пришибна контрольовані угруповання ЛНР частині Луганщини підірвався автомобіль місії ОБСЄ. Згідно з повідомленням, загинув американський медпрацівник, госпіталізовані двоє членів патруля місії, громадяни Німеччини та Чехії. Станом на 7 ранку 24 квітня залишаються знеструмленими 22 населених пункти у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В Одеській області 16 таких сіл чи містечок, у Дніпропетровській 6. Знеструмлення сталося в кількох областях України, розпочинаючи з 18 квітня через погіршення погодних умов. Кандидат на посаду президента Франції від руху «Вперед» Еммануель Макрон здобув перемогу в першому турі з результатом 23,75% голосів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані МВС країни після підрахунку всіх бюлетенів. Лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен набрала близько 21,5%. Разом із Макроном вона виходить у другий тур президентських виборів, який відбудеться 7 травня.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Мар'ян Кушнір, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Про розвиток подій дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».